Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj, vítejte na 81. díle našeho podcastu Ne pornu. A asi si říkáte, co to slyšíte za neznámý hlas. Já jsem Anet, jsem koordinátorkou obsahu v Ne pornu. A aby to nebylo málo, tak tu mám dneska společně podcast s Táňou, koordinátorkou e-coachů. Ahoj Táni.
Čau.
Takže dneska vás budeme provázet tímhle podcastem a Táňu dneska budu zpovídat já, takže dneska je Táňa na té druhé straně. Jak se v tom, Táně, cítíš?
Je to super.
A řekni mi, jak se dneska máš, co jsi měla třeba ke snídaní?
Měla jsem banánový koktejl.
Aha,
a mám se hezky.
Jo, tak super.
Těším se na oběd.
Takže teda, dneska se teda vrhneme na dnešní téma. Březnovou sérii máme vlastně zaměřenou na téma ženy. Takže z tohoto důvodu se dneska budeme bavit hlavně o partnerkách závislých, ale zároveň se z toho můžou hodně odnést i partneři. Bude to tedy o tom, čím si postupně ženy procházejí, když zjistí, že je partner závislý na pornografii, jakým způsobem to vnímají z jejich strany, jak těmto pocitům vlastně jako pomoci a dále i jak na vztahu pracovat jako na takovém. Jo. Tak jenom mohla bys v krátkosti možná uvést, jakým způsobem ti je vlastně tahle tematika blízká, jak už z osobního, tak i pracovního života?
Mm-hmm. Tak mně je ta problematika partnerek závislých blízká teda hlavně nebo pouze z toho pracovního hlediska, protože sama osobní zkušenost s tím, že bych byla partnerka závislého na pornu, nemám. Ale v rámci nepornu, tak kromě toho, že jsem koordinátorka e-coachů, takže se setkávám s příběhy různých našich klientů a klientek, tak i sama vlastně s některými klientkami pracuju. Takže v minulosti už jsem několik partnerek závislých provázela a s některými jsem si psala mnoho a mnoho e-mailů. A zároveň vedu v pondělní skupinu pro partnerky závislých. Patří to vlastně pod anonymní pornoholiky, ale jsou to partnerky závislých a vlastně už déle než rok, možná to už bylo skoro 2 roky, to si nejsem jistá, se s nimi vlastně každý týden na hodinu a půl potkávám. Takže je mi to takové blízké skrze ně.
Super, díky moc. A když teda jednou půjdeme na to téma, tak jak vůbec vlastně jako nejčastěji dochází k tomu zjištění? Jako svěřuje se ten partner a pokud ano, bývá to jako po nějaké delší době, anebo vůbec jako straguje teda s tím jako svěřit se, nesvěřit se, jak to tak nejčastěji vypadá?
No, svěřit se, nesvěřit se je určitě jako velmi, velmi časté dilema, které ti partneři řeší. Ono teda samozřejmě, jak ty jsi i řekla, tak jsou 2 případy. Jo, buď na to přijde ta partnerka a nějak to začne jako teda řešit ona, nebo ona to iniciuje, nebo se ten partner svěří.
Jo.
Když se ten partner svěří sám, tak, tak samozřejmě velmi často tam předtím jsou nějaké rozvahy. Svěřit se, nesvěřit se, protože ono to samozřejmě není černobílé. Jo? My teda za nepornu doporučujeme spíše se svěřit, ale zároveň nemůžu říct, že to je jako 100% univerzální správná odpověď na tuto otázku. Jo? Často ti muži zvažují třeba, že to bude velmi zatěžující pro tu partnerku. A jestli právě si to jakoby nevyřešit sami nějakým způsobem, bez toho, aby do toho tu partnerku nějak zatáhli, aby to nějak prostě, aby jí tím zatěžovali.
Jo.
Nicméně, co se velmi často stává, je, že ty partnerky už si sami všímají toho, že je něco divného. Neví co, ale něco je špatně. Jo? Třeba v intimním životě, v oblasti sexu, jim to nefunguje tak jako kdysi. Nebo cítí, že ten partner je takový jako vzdálený. Ono přece jenom z psychologického hlediska, to nevyřčené tajemství, prostě v tom vztahu jako zamává nějakým způsobem. I přesto, že je nevyřčené. Jo? Takže většinou se potom stane, že ta žena prostě cítí, že je něco v pořádku, může mít třeba nějaké podezření, tak začne pátrat a náhodou nebo záměrně objeví třeba v historii právě nějaké sledování porna. Nebo ten partner právě potom jako se rozhodne, že se ta sám od sebe svěří, sebere tu odvahu a svěří se té partnerce.
A když vlastně jako by ta partnerka teda jako už jako tuší nebo už teda jako našla i třeba jeho nebo jako načapala, že teda jako porno často sleduje, jak vlastně nejlépe ona jako může jí otevřít to téma, teďka když je v té pozici.
Jako tak, když ona to chce iniciovat.
Když ona to chce iniciovat,
Tak ideální je vybrat si pro to nějaký moment, kdy na to je čas a prostor. Takže ne jako partner z vás spěchá do práce, nebo přišel z práce, je unavený, nenajezený, nebyl na záchodě ještě, tak to úplně není jako nejlepší jako chvíle. Jo, takže je fajn prostě ideálně třeba i předem říct, jako hele, prostě měl bys čas prostě zítra po práci, že bychom si prostě sedli, na chvilku chtěla jsem prostě něco probrat, něco takového, jo. Takže i toho člověka prostě připravit na to, aha, asi budem o něčem mluvit.
Jasně, jo. Nějaký
a přesně, takže jo. Pak v nějaký jako moment, kdy jste oba psychicky připraveni na to, že teď se o tom budete bavit.
Jo.
A potom teda ve chvíli, kdy sám jako ten rozhovor začíná, tak je důležité nebýt obvinující a neudělat z toho jako, ta v roli té partnerky, neudělat z toho jako můj jako neudělat to celé jenom jako o mně, jo. Pokud je tam jasné, že ten partner má problém s nějakou závislostí, tak ten problém je v konečném důsledku hodně na jeho straně. A on je ten člověk, co bude možná potřebovat jako hodně pomoci. Zároveň, pokud ten chlap, nebo pokud ten muž prostě nevidí ten problém, nechce to řešit, tak samozřejmě je potom jakoby pravděpodobně obětí té situace spíše ta žena. Takže nicméně, abych se vrátila jako k tomu, jak na to, tak teda nedělat to stylem ty seš hroznej, ty koukáš na porno, příšerné, jak to můžeš dělat, proč mi to děláš, takové jako manipulativní věty, ale spíše použít třeba něco, čemu se říká já sdělení, prostě říct, hele, já se cítím blbě, když děláš tyhle věci, protože mě to třeba ponižuje. Nebo mě to vadí, já se v tom cítím potom smutná, cítím se zanedbávaná, protože vím, že každý den prostě tady trávíš nějaký čas u porna, ale spolu jsme prostě na večeři nebyli už 3/4 roku. Takže vyjádřit
ty pocity té partnerky.
Jo, jako taková, vyjádřit jako, hele, mě tohle vadí, mě tohle není příjemné, mě v tomhle není dobře, a ráda bych prostě přišla na něco, co tady spolu s tím můžem udělat. A je to mnohem jako méně obvinující a méně jako prostě útočné sdělení, než ty seš hroznej, ty koukáš na porno, já to vím, jak mi to můžeš dělat. Jo, jasný, takže jasný. Spíše tady tímhle způsobem. A klidně můžete jako nějakým způsobem navrhnout třeba i nějaký jako první krok řešení, ale zároveň první bych doporučila prozkoumat, jako jak to vlastně ten váš partner vnímá, jestli on to vnímá jako problém nebo ne, protože když on to jako žádný problém nevnímá a vy vyroukujete s tím, ty seš určitě závislý na pornu, pojď, musíš se léčit, tak to je zase velmi jako velké a významné obvinění, na které ten partner může reagovat i velmi obraně. Jakože ne, 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 no tak to určitě ne, to já dělat nebudu. Takže spíše prostě nejdřív se zeptat, jak ty to vidíš, jak jako ty to vnímáš, to své sledování porna. Mně to není příjemné, byl bys ochotný s tím přestat, protože já se v tom pak fakt cítím blbě. A rozvíjet nějakou diskuzi, jste v tom partneři. Není to jako, že jste vy dva proti sobě, teď musíte něco spolu vybojovat, ale jste vy dva společně proti tomu problému a měli byste společně hledat řešení, které vám oběma bude příjemné.
Super, super. A vlastně, když se teďka vezmeme ještě z té stránky, jako když se teda ten partner jako svěří, a musí to jako vždycky teda automaticky znamenat, že ten partner už jako to vnímá jako tu závislost nebo že má nějaký problém?
Většinou jo. Dokonce občas třeba od těch partnerek vím, že jim to vlastně řekl dřív, než oni to vlastně vnímali jako problém. Že za nima jsou i vlastně případy, že prostě ten už na začátku toho vztahu ten muž té ženě řekl, hele, já mám problém s pornem, je to něco, na čem pracuju, co řeším, jen chci, abys to věděla prostě. Ale jsou i případy, kdy ta partnerka ví, že ten partner sleduje porno, ale vlastně to nevnímá ten partner jako problém. A třeba jí to i řekne, ale řekne jí to jako vlastně v takovém jako domnění, že jí to přece nebude vadit, že je to přece normální, že to přece není problém. A pak se ti partneři třeba jako diví tomu, že ten partnerce to vadí. A občas se i stane, že jí to třeba na začátku nevadí a potom postupem času jí to začne vadit, protože se všímá, že to dělá nějaké jako negativní věci v tom vztahu. Ale jako nejčastěji to je tak, že už si uvědomujou, že to je nějaký problém, že to dělá, že to dělá prostě něco, co by to dělat nemělo.
Takže vlastně jakoby, když on to tak jako nevnímá, tak zase pro ty partnerky bylo jako super zase zase popsat ty svoje pocity, jak se v tom oni cítí, jo, aby trošku ten i muž jako více jako pochopil vlastně tu jejich stránku.
Ano, ano. Taková základní poučka v komunikaci, kterou já často používám, je, pokud já mám problém, mě něco vadí a potřebuju to komunikovat, tak používám to já sdělení. A pokud druhý má problém a on potřebuje něco komunikovat, tak používám aktivní naslouchání. ale nedávám rady, nějak jako nedělám z toho potom proces o sobě, ale aktivně naslouchám. Takže tohle je takové základní rozlišení, které můžete využít, když budete nějaké náročné rozhovory ve vztahu otevírat.
Super, děkuji. A jaká je vlastně jakoby reakce těch klientek, když jim teda řekne ten muž, že je teda závislý, tak zdali se stane, že protože musí to být jako neskutečný emoční prostě zaplavení. Takže vlastně jestli v téhle situaci jako existuje nějaká jakoby ta správná reakce.
To emoční zaplavení podle mě hodně záleží na to, v jaké fázi nebo v jaké situaci se ten vztah jako nachází. Protože už mi hodně klientek řeklo třeba, hele, za mnou přišel jako manžel, přítel, někdo, že vlastně má problém s pornem. A já jsem byla vlastně, ok, no tak občas koukneš na porno, jako v pohodě. A vlastně sami pak byly šokované, až když si začali zjišťovat, co to vlastně závislost na pornu je a co to všechno dělá, tak byly takové, aha, ok, on to je očividně nějaký problém. Okay. Takže občas tam žádný šok, ani žádné emoční zaplavení neproběhne. No ale občas samozřejmě proběhne. Protože hodně lidí to třeba vnímá opravdu jako nějakou zradu, nevěru. Nejčastěji to je fakt jako ve chvílích, kdy se už v tom vztahu nedějou dobrý věci. To porno už tam jako hodně zasahuje. Ty ženy tuší, že je něco špatně a pak na to buď, a často na to pak třeba i sami přijdou, protože už začnou hledat. A tam nejčastěji je ta silná emoční reakce. Potom většinou přichází ta nějaký ten rozhovor, kde ten partner se k tomu většinou ta přizná. Takže tam většinou ty velké emoční reakce bývají. A pokud ten partner za vámi přijde, hele, já mám problém, já jsem závislý na pornu, tak ideální reakce mi přijde jako neudělat z toho hned jako obrovské drama. Ve smyslu jako, tyjo, tak to se nám hroutí manželství, všechno hrozné, všechno špatně. Jako. A potom nezačít jako sklouzávat do takového toho obviňování a do té role oběti. Typu, jak se mi to mohlo udělat, jak prostě si mě mohlo takhle zranit, co pak nejsem dost dobrá pro tebe, blablabla. A takhle. Neudělejte tu situaci o sobě. Jo, v tu chvíli, kdy za vámi přijde váš partner, já mám nějaký problém se sledováním porna, jsem závislý na pornu, tak ta situace by měla zůstat o něm. Protože on je ten člověk, co má problém, on je ten člověk, co potřebuje pomoc v tu chvíli. A neudělat ten rozhovor o vás, o tom, že vám to vadí, že vy jste jako. Samozřejmě, vy jste jako, tomu se říká dokonce v psychologii, že jste spolu závislá. Jo, že žijete prostě se závislým člověkem, takže ta závislost se vás nějaké taky týká. Ale on je ten člověk, co je závislý, který teď potřebuje pomoc. Jo. Samozřejmě. To je ta první fáze, jo, kdy tam prostě teda probíhá pravděpodobně nějaký šok a ideálně je ta nesklouznout do toho obviňování, ale potom se pravděpodobně začnete bavit i o tom, jako co vy můžete udělat pro něj a to je příležitost, kdy vy zároveň můžete říct, co on může udělat pro vás, protože samozřejmě jako i vám v tom není asi úplně dobře a i vy budete potřebovat nějakou podporu a oporu a nastavit si to třeba nějaké jako hranice v tom, co si budete říkat. A bude pravděpodobně fajn, když zapracujete i na vašem partnerském vztahu. Takže tam samozřejmě je pak prostor i pro to, aby vy jste si řekli, co potřebujete a po čem toužíte, ale primárně ten první rozhovor by měl být o něm a o tom, že on je závislý a potřebuje pomoc.
Super, super. A když vlastně to vezmeme jakoby z té stránky, jakou tu změnu to do toho vztahu jako přináší? Když bychom to jako srovnali, ten vztah jako bez té vědomé závislosti versus ten vztah jako s vědomou závislostí.
No, bez té vědomé závislosti, nebo s tou nevědomou závislostí, to znamená, když tam ta závislost už nějak je, ale vlastně ještě není pojmenovaná, ještě se o ní neví, tak velmi často je to o tom, že tam něco visí ve vzduchu prostě. Něco už jako oběma stranám je jasné, že není úplně ideální, jo. A nebo to může klidně jenom jedné straně takhle přijít a ta potom vytváří nějaké jako napětí, třeba tím, že je taková, že se ptá na věci, to je, neděje se něco a tak. A to zase může právě samozřejmě popuzovat tu druhou stranu. Takže většinou v tom vztahu je nějaké napětí, ale nikdo moc neví proč a z jakého důvodu. A potom, když se to pojmenuje, najednou tam přibude do toho ta závislost, tak v tu chvíli tam může přijít i velká úleva, protože najednou ten abstraktní problém, který jsme vnímali, má reálnou podobu a jakmile je něco reálné a pojmenované, tak se s tím najednou dá i pracovat. S problémem, který není pojmenovaný, se nedá pracovat. Takže najednou je to skvělé v tom, že máme otevřené dveře k tomu to řešit, ale zároveň to může být velká rána a velmi frustrující v tom, že je najednou před vámi velká a dlouhá cesta, která bude vyžadovat dost práce.
Yeah.
No. Zároveň to může najednou spustit i nějaké jako právě významnější emoční procesy, že najednou fakt jako to není jen tak jsem blázen, že se tady cítím blbě, ale najednou aha, takže můj partner je závislý na pornu a může to spustit třeba hodně smutku jako v té partnerce. Nebo i nějaké pocity zrady, pocity úzkosti, může to v ní spustit hněv, jo? Ta partnerka taky může být pěkně naštvaná. Takže může to spustit plno takovýchhle emocí, který prostě bude potřeba si odžít. Takže obě ty strany pravděpodobně budou mít nějaké emoce, které budou potřebovat vyventilovat ven. Důležité je neventilovat je na sebe toxickým způsobem, to znamená nevyužít to hned k nějakému obviňování, křičení na sebe, hádání, ale spíše si prostě dovolit ty emoce jako prožít třeba společně nějakým zdravějším způsobem. Protože je OK být smutný, ale jako, nebo být naštvaný, ale není OK potom hnusně řvat na svého partnera, že jo?
Jo, jasně, jasně. Pravda, že vlastně i ta emoce je v té situaci jako strašně silná. A že to někdy jako vypadá i jak kdyby to jako nikdy jako nemělo skončit.
Jo, jo, že jo? Tak, a to tak jako často lidem přijde, protože najednou to je, že jo, obrovská dlouhá cesta, nějaká velká hora, co musíme překonat. A ty velké potíže v životě, které jsou před námi, tak máme často tendenci vnímat, jako to nemůžeme nikdy zvládnout. Zkuste se soustředit na nějaký jako první malý krok, který můžete společně udělat. OK, možná nevíme, jak dneska vyřešíme celou závislost, ale víme, že dneska večer prostě půjdeme a uděláme tady tuhle jednu malou věc, která nám pomůže.
Yeah.
A klidně to může být i to, já se omlouvám, já jsem teď fakt naštvaná a potřebuju prostor jenom sama pro sebe. Potřebuji třeba za kámoškou a pokecat si s ní o tom u skleničky vína nebo něco takového. I to může být jako adekvátní reakce.
Jo, super, super. A když už teda jakoby dostaneme teda na ten level, že už teda nějakým způsobem se teda svěřili, už víme, že teda partner je závislý, jaká je teďka, a teďka, když už se o tom baví, jo, měli tu konverzaci, jaká je teda zodpovědnost té partnerky a naopak toho partnera, který je závislý? A co je třeba právě, že co je opravdu jako potřeba, aby si oba uvědomili té situaci?
Pojďme se asi bavit o té situaci, kdy teda partner s tím chce něco dělat a partnerka mu chce nějak pomoct. Protože pak samozřejmě může být situace, ta je druhá nejčastější nebo snad první nejčastější, kdy partner s tím nechce nic dělat. Jo? Tak tam je to potom samozřejmě složité a tam asi v tom případě, ale jako vlastně se to tam bude aplikovat taky. Jo? Protože to hlavní, co je potřeba je, aby si oba z nich uvědomili, co je moje zodpovědnost, co je věc, co já můžu ovlivnit a co už ne. Kde vlastně končí ta moje sféra vlivu? Ty partnerky velmi často mají na jednu tendenci prostě OK, jdeme na to, já ti pomůžu, já tě budu podporovat, udělám a vlastně já jakoby za tebe odmakám tu tvoji závislost. Ale to nejde. Jo. Takže co si musí uvědomit ten partner je, že OK, ta závislost je něco, co prostě se týká mě a já si to pravděpodobně budu muset odmakat sám. Partnerka mi může pomoct, ale jinak já to musím udělat sám. Nemusím v tom být sám, nemusím s tím problémem být sám, ale tu práci, ta bude na mě prostě, jo.
Prostě to člověka nepřinutí k něčemu.
A zároveň partnerka dělo, nemůže způsobit to, že já přestanu být závislý, že jo. To prostě, to nejde, to není možné, i kdybychom chtěli. A ty partnerky by to velmi často jako nesly za ty svoje partnery, ale to prostě nejde, no. Takže ten partner si musí uvědomit, že OK, prostě teď mě tady očividně čeká nějaká práce a bylo by fajn jí brát zodpovědně, že jo. Zároveň ale je tady moje partnerka, která mě v tom jako ráda podpoří a zároveň jsou tady třeba i nějaké jako služby typu anonymní pornoholici, e-coaching, kde můžu sehnat nějakou podporu. Takže musím si uvědomit teď, co chci, co potřebuju, jestli opravdu se té závislosti chci zbavit, protože a jaká je vlastně moje motivace? Dělám to proto, že já chci být lepší chlap, anebo to dělám proto, že partnerka si stěžuje, jo? Ta první motivace, já chci být lepší chlap, má úplně jinou energii a úplně jinak nás jako nabudí. Takže trošičku si to srovnat, co vlastně já chci, jaké jsou moje motivace a potom, co mi k tomu pomůže. Pomůže mi k tomu, že budu chodit prostě hrát s klukama fotbal, super. prostě pojďme to dělat, pojďme tomu přizpůsobit ten život, jo. A nebo mi naopak pomůže prostě, když se teď budu více věnovat třeba partnerce, budeme spolu víc trávit času, zajdeme třeba častěji na kafe, jo. To už si potom každý člověk musí jako sám jako na to přijít, ale je to, nikdo jiný na to nepřijde jako za vás, jo. To není něco, co když půjdete za psychologem nebo napíšete do Nepornu, co vám nadiktuje e-coach, jako dělej tohle a tohle, protože je to hrozně individuální. Je. Může vám dát nějaké obecné tipy, jako typ, většině klientů funguje tohle, ale nevyřeší to za vás. Takže to je vlastně u těch partnerů a u těch partnerek je hrozně důležité to uvědomění, že já to nemůžu odmakat za toho partnera a zároveň já musím dát prostor tomu partnerovi k tomu, aby on se s tím vypořádal sám a aby měl prostě prostor na to se tomu věnovat, jo? Protože pokud každou minutu jeho prostoru budu vyplňovat já, tak on nebude mít pak prostor sám na sebe, že jo? A to jsem teď samozřejmě vyvedla do extrému, ale v praxi to může být třeba, když se ho budu každý den ptát, jak se mu dneska dařilo, jestli se na porno koukal nebo ne, tak to není úplně něco, čím budu tomu partnerovi pomáhat. A je to spíš něco, co dělají ty partnerky kvůli své nějaké vnitřní nejistotě a úzkosti, že potřebují vědět, jako co se děje. Takže u té partnerky mi přijde důležité uvědomit si, co já můžu ovlivnit a co už ne. Že moje role je podpořit toho partnera, ale zároveň mu dát i prostor. A pak je moje role udržovat samu sebe v pohodě. To znamená, to taky není úkol partnera. To, aby partnerka byla v pohodě, by neměl být úkol toho muže. Jo? To je úkol každého z nás sám. Jo? Takže úkol partnerky zároveň je jako udělat maximum pro to, abych já opečovala sama sebe. Abych sama sobě zařídila prostě to, co potřebuju, abych byla v pohodě. A zase, to klidně může být to, že si jdu zasportovat, může to být to, že si zajdu na masáž, může to být to, že si přečtu večer svoji oblíbenou knížku, nebo to, že si zajdu s kámoškou prostě na kafe nebo na víno večer. Jo, ale zase přijít na to, co já v té situaci potřebuju, aby mi v tom bylo dobře a abych byla v pohodě a měla potom třeba i kapacitu, když mě ten partner bude potřebovat. A zároveň to věnování se sama sobě hrozně pomáhá s nějakým jako sebevědomím a sebepřijetím, protože to, co se těm partnerkám často v tu chvíli honí hlavou, je, je to moje chyba, můžu za to já, nejsem dost hezká, nebyla jsem dost sexuálně aktivní, prostě něco a velmi, velmi často si to vyčítají a přebírají jakoby najednou tu vinu na sebe, ale zase to není jako o vás. Závislost vašeho partnera není nutně o vás. A to, že se stal partner závislým na pornu, vůbec nemusí mít nutně jako co dočinění s tím, že vy byste byla v něčem špatná žena. Jo. To může fakt jako celkově být o něm a o nějakých jeho problémech, které si klidně může nést už z dětství, no z dospívání. Takže to, že se budete věnovat sama sobě, může naopak jako velmi podpořit to, že potom nebudete se v tom cítit tak blbě. A budete i nadále prožívat to, že jste prostě super ženská, která prostě OK, zažívá momentálně nějaké těžké věci, ale jako neznamená to, že ona je špatná, nebo že ona není dost dobrá.
Myslím, že tohle to právě bývá, jakoby, bývá i jako jedna z největších výzev těch partnerek, že právě si prvně jako to berou jako celý na sebe, že oni prostě za to můžou a tak podobně. Jo. Tam ještě nějaké jako další větší výzvy, které bys chtěla zmínit.
Hele, ty největší témata, které třeba i řeší máte skupině s těmi partnerkami, je můžu za to já, nebo nemůžu za to já. Jo? Je to moje chyba, není to moje chyba. A potom to já jsem dost dobrá, jakoby já jsem prostě dostatečná, i přesto, že můj partner je závislý na pornu. Nedělá to ze mě jakoby o nic horší manželku, ani o nic méně atraktivní ženu, nebo o nic méně jakoby dost dobrou ženu. Takže tady ta otázka sebevědomí, sebehodnoty a sebepéče, tak je velmi častá. A potom teda to rozdělení zodpovědnosti. Tohle je moje zodpovědnost, ale tohle je partnerova zodpovědnost. A já mu do toho nebudu vrtat prostě. To jsou nejčastější témata určitě.
A jak vlastně s těmihle pocity, jak ty partnerky s tím můžou jako naložit? Ať už to bude, nevím, vyhledat nějakou odbornou pomoc nebo se jenom o tom s někým jako pobavit?
Hele, obojí. Ono záleží, jak moc intenzivní ty pocity jsou. Jo? Budou ženy a jsou ženy, které prostě tu odbornou pomoc budou potřebovat. Protože to není nutně o tom, že ta závislost jakoby u nich ty pocity způsobila. Většinou to je tak, že ty pocity už tam byly a ta závislost je umocnila. Velmi často už to je o tom, že ta žena už předtím byla taková přehnaně úzkostná v tom, jestli je dost dobrá, nebo jestli nedělá něco špatně. A už předtím mohla bojovat s nějakými pochybnostmi a s nízkým sebevědomím. A potom jakoby ta závislost byla třeba takový poslední hřebíček do rakve, který opravdu rozjel už nějaké i významnější psychické problémy. Ty partnerky často jsou potom jako hodně depresivní nebo hodně úzkostné. Opravdu jako bojujou s pocity viny a bojujou i s takovýma často jako úzkostnýma myšlenkama, jako že se jim vrací prostě třeba vzpomínky na nějaké chvíle, kdy potom si třeba uvědomí, že vlastně aha, to byla chvíle, kdy ten partner šel sledovat porno. Že se jim to jako často vrací v některých extrémních případech, protože často se to netýká jenom sledování porna. Ono často v těch vztazích nezůstane jen u toho porna a vyeskaluje to třeba i do toho, že ten partner pak vyhledá třeba nějaké erotické služby. Jo. A ty ženy, zvlášť když už předtím třeba byly nějak zranitelné nebo tam byly i nějaké další aspekty v tom vztahu, tak prožívají vlastně i často traumatickou reakci na to.
Okay.
Jo. Takže oni potom velmi často bojují tady s těmi pocity a s takovými jako úzkostně vracejícími se myšlenkami nějaké nejistoty. Jo? Jestli se to neděje znovu, jestli se to nebude dít znovu, jestli oni nedělají něco špatně, jestli oni neudělali něco špatně, jestli to mohli nějak zabránit. Často to vede pak k tomu, že se ptají těch partnerů až příliš často na nějaké otázky, jakože právě, jak to dneska šlo, nesledoval si dneska porno, ty jsi viděl nějakou atraktivní ženu, nevzbudilo to v tobě zase touhu jít celat porno, jo? Teď si vymýšlím, ale jakoby otázky tohoto typu, takové jako úzkostné, za kterými je ale touha po nějakém ujištění, jo? Neboj, všechno je v pořádku, mám tě rád, chci tady být s tebou prostě a jsme v pohodě, jo?
Jo, jasně, jasně.
A tady proti té úzkosti, když je to už jako ve velké míře, tak je třeba často jako bojovat nějakou odbornou pomocí. Jo. Vyhledat psychoterapii je pro řadu těchto partnerek velmi nápomocné. A to nemusí být jako teď rok budu chodit k psychologovi, to může být to, že si dám prostě 5 sezení s nějakým psychoterapeutem nebo psychoterapeutkou a to mi pomůže tady k tyhle pocity jako nějak opečovat, pověnovat se tomu a budu se cítit lépe. Jo. Takže ta odborná pomoc tam může být, ale třeba u některých lidí, kde to není až tak důležité nebo není to až tak intenzivní, tak může stačit fakt úplně v pohodě pokecat si s kámoškou, která mi řekne, hele, ale já si myslím, že ty za to jako nemůžeš, že seš prostě dost dobrá a že seš prostě krásná a všechno. Jo. Takže občas může stačit kámoška, nebo třeba něco jako ta podpůrná skupina pro partnerky. Jo. Nemusí vždycky jít jenom o tu odbornou pomoc.
Jasně, no. Jo. A myslíš, že je jakoby v téhle situaci lepší, když se to prvně jako vyřeší tak jako každý pro sebe, ať už třeba takhle s tím kamarádem, nebo rovnou si seženou tu odbornou pomoc, anebo právě už rovnou nějaké párové terapie a řešit to rovnou spolu. Jako mají tam mít prvně jako ten prostor, anebo klidně jako jít na to rovnou oba, jestli klientky třeba zmínila jakouhle zkušenost?
Párová terapie je super. A hodně těch jako partnerek nebo partnerů, kteří v nepornu s námi spolupracují, tak ji vyhledá. Zároveň ale mám potřebu říct, jako není to nějaké jako univerzální pravidlo, že pokud řešíte závislost, musíte jít na párovou terapii.
Jasně.
Pokud vnímáte, že by se vám to mohlo hodit, tak to zkuste. Jo? Můžete jít na jedno sezení, uvidíte, co to udělá. A nepotřebuje to každý určitě. Není to jako nutné pro každý pár, ale pokud máte potíže jako komunikovat třeba o těch věcech, všimli jste si, že se třeba častěji hádáte, že to je prostě téma, které je u vás doma třaskavé prostě a vznikají na základě toho konflikty, nebo je jeden z vás takový jako velmi, velmi úzkostný ohledně toho, tak určitě ta párová terapie může být na místě a zase tam může jít o 3 sezení třeba a může vám to opravdu jako hodně pomoct. Jo, lidi občas se bojí do těch terapií jít, protože si myslí, že tam pak budou chodit jako hrozně dlouho, nebo že to bude nějaké hrozně těžké a náročné. Ale on to vlastně může být takový jako mediovaný pokec, jo? Protože když jste spolu doma, tak jste zatížení vším tím, co si prostě taháte každý den sebou, všemi těmi věcmi, co vás trápí. Pak vám partner něco řekne, ani to nemyslí blbě a vybouchnete. Jo. Nebo naopak, jo, žena vám něco řekne, vy si to nějak přeberete a najednou prostě jste naštvaní, nebo vás to, ublíží vám to, jo. Ta krása v té terapii je v tom, že tam je ten prostředník, ten jako ten terapeut, který vám to trochu. Trošku jako překládá do těch vašich jazyků. Zároveň vám může pomoct jako zanalyzovat nějaké procesy, co se mezi vámi dějou. Protože občas ani jako nevidíme, co vlastně je to, co nás tam vždycky tak jako naštve, co způsobí to potom. Jo. Takže to může být velmi užitečné, může stačit jedno sezení, anebo jich bude 10, kdo ví.
Jasně, jo.
Znám, mám na skupině jako partnerky, které s partnerem chodí jako dlouhodobě na terapie a velmi si to pochvalují. Mám tam partnerky, které byly jednou, dvakrát, prostě stačilo jim to. A mám tam partnerky, které nikdy na terapii nebyly, ale třeba šly na nějaké kurzy, nebo na nějaké jako takové manželské jako víkendy, párové víkendy, něco takového. A pak i lidi, co nebyli nikde. A prostě všichni se s tím jako nějakým způsobem prostě rovou svým způsobem. Není na to jediný správný, jako jediná správná odpověď. Spíše hledejte něco, co vám jako bude sedět.
Jo, no jestli to jsou vlastní cestu k tomu.
Jo.
Super. Vlastně ty ženy, tak můžou to vnímat i jako tu nevěru? Protože právě třeba protože partner zradil tu jejich důvěru?
Můžou. Hodně žen bere i jen sledování porna jako formu nevěry, protože prostě berou jako, že OK, vidíš tam prostě nějaké sexuální věci s nějakou jinou ženou, tak je to pro mě nevěra. Některé to zas tak neberou, některé to berou někde jako na půl cesty mezi nevěrou a věrností. Ale co vlastně se tam často jako ta přimíchává, je, že občas fakt nezůstane jen u toho sledování porna. A přimíchají se tam třeba nějaké jako erotické webkamery nebo erotické seznamky, nějaké erotické chaty, sex chaty prostě. A v některých případech i opravdu ta nějaká erotická služba jako naživo. To znamená nějaká třeba, nevím, erotická masáž, nějaké setkání s nějakou eskortou. Nebo fakt prostě jenom jako domluvení zkusky, nějaké rande třeba s jinou ženou. Není to vždycky tak, jako že by tam fakt vznikl potom jako nějaká nevěra dlouhodobého rázu, ale může to vyeskalovat do takovéhle nějaké jednorázové nebo i zopakující se, ale jakoby jednorázové záležitosti. Takže tam potom fakt jako ta nevěra jako je vnímaná a prožívaná intenzivně, protože asi jako když si váš partner zaplatí prostitutku, tak už to jako asi nejde vnímat jinak než nevěru.
Jasně, no. Jo. Takže pak už to může eskalovat prostě k tomu, že chce víc a víc, že už mu tady to třeba
nestačí. Velmi často. Jakoby neuvědomuju si úplně teď nějaký případ, kde by se to dělo jako dlouhodobě a pravidelně. Jo. Nebo vybavím si pár, co nám třeba ženy psaly, ale jako není to, že by to oni aktuálně teď s tím partnerem řešili, protože tam většinou nastal jako rozchod. Ale třeba u některých partnerek, se kterýma jsem pracovala, tak to byl vlastně ta chvíle, kdy ten partner se rozhodl, OK, tak teď už tím fakt musím začít něco dělat, protože najednou zjistil, že někdy třeba na služebce šel využít nějaké erotické služby nebo něco takového a najednou to byla ta chvíle, kdy on si prožil ten aha moment, tyjo, tohle už fakt není dobrý, já asi fakt potřebuju pomoc. A byl to ve velké části těch případů vlastně ta chvíle, kdy šel a ta ženě se pak přiznal. Řekl prostě, že OK, já už to jako vidím, že mám fakt problém prostě.
Když teďka bychom měli jakoby tu situaci, když to ten partner teda, jak už si zmínila na začátku, že to třeba někdy vůbec nebudou chtít prostě řešit, nebo co když to naopak jako i hodně jako zlehčujou, jo, a ty partnerky by to s ním opravdu chtěly řešit. Jak možná jakoby v téhle situaci, co jako dál s tím dělat, nebo co jako ta partnerka vlastně může s tímhle dělat?
Takže co může partnerka dělat v situaci, kdy ten partner to neřeší,
zlehčuje to? A kdy to zlehčuje a tak podobně. Jo přesně.
No, zase je tam podle mě důležité to uvědomění si té zodpovědnosti. To, že to ten partner nechce řešit, nebo i to, že na to porno kouká, není vaše chyba. Jo? Jasně, prostě ty vztahy nejsou černobílé, můžou tam být nějaké problémy, ke kterým jste určitě třeba přispěli. Jo? Nikdy to není jenom jako černobílé. Ale to, že ten partner sleduje porno, je jeho zodpovědnost prostě. Takže nějakým způsobem si tady k tohle uvědomit. Jakoby já nejsem prostě špatný člověk, protože můj partner sleduje porno. A potom si uvědomit, kde jsou hranice toho, co já můžu udělat. Protože jako, když ten partner s tím nechce nic dělat, tak já jakožto partnerka nezařídím, že on to porno přestane sledovat. To nejde. To není možné. Takže v konečném důsledku ty partnerky mají vlastně tři možnosti. Jo? Jedna je, že ten partner prostě pochopí, že to je problém, začne s tím něco dělat a budou žít prostě šťastně až do smrti, jo? Když to takhle řeknu. Druhá možnost je, že ten partner s tím nebude nic dělat, oni to prostě nějak zkousnou a zůstanou v tom vztahu i přesto, že jim to vadí a jim to nepříjemné. A třetí možnost je, že prostě to že ten partner s tím nebude nic dělat, oni to neskousnou a z toho vztahu odejdou. Mm-hmm. Ale jiná možnost než tady tyhle tři nejsou. Yeah. A zároveň oni nemůžou vlastně donutit toho partnera, aby s tím něco dělal.
Yeah.
Ten partner musí chtít začít něco dělat sám.
Yeah.
Takže v takovém případě jako mi přijde důležité jako uvědomit si, jestli teda, když ten partner s tím nebude chtít nic dělat, jestli v tom vztahu chci být dál. Což je taková jako velmi zásadní otázka, která často má plno jako aspektu a faktoru v sobě. Třeba máme společné děti, jo? Třeba jsem finančně závislá na příjmu toho partnera. Tam může být fakt jako hrozně moc aspektů a vůbec nechci, jako vůbec bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že pokud s tím partnerem zůstanete i přesto, že to, že s tím nic nedělá, tak jako že jste selhala. Jo, to vůbec ne, protože tam je tolik faktorů a každý člověk se prostě může rozhodnout individuálně. Jo. Ale vlastně jiné možnosti nejsou. A ta partnerka musí jako zároveň pochopit, že ten partner má svobodnou vůli s tím nic nedělat. Jo? I přesto, že vám to vadí, on se může rozhodnout, že s tím fakt nic dělat nebude a bohužel vy s tím prostě nic neuděláte. Je to tak. A takže tam jako uvědomit si ty hranice, co já můžu ovlivnit a co nemůžu ovlivnit. Většinou, co můžu ovlivnit, je komunikovat, že mě to vadí, ale to je tak nějak všechno. A potom se můžu, a velmi to doporučuji, postarat sama o sebe. Ve smyslu, budu prostě nějak jako pracovat na tom, aby ten můj život byl pro mě dost dobrý, bez ohledu na to, co dělá můj partner. Mm-hmm. Aby jako moje, to jestli jsem šťastná a spokojená, neovlivňovalo to, jestli můj partner zrovna kouká nebo nekouká na porno. Mm-hmm. Protože za to, jestli prostě vy jste šťastná a spokojená, nemá zodpovědnost váš partner, i přesto, že k tomu může samozřejmě výrazně přispět, tak za to jste zodpovědná vy sama, že jo?
Mm-hmm.
A za svůj život jste zodpovědná vy sama. Takže prostě zkusit si v tom životě prostě najít ty cesty tak, abych já mohla být šťastná a spokojená bez ohledu na to, jestli můj partner začne s pornografií něco dělat nebo nezačne. A pokud uvidím, že v tom vztahu nemůžu být šťastná a spokojená, tak třeba jako zvážit i tu možnost toho vztahu odejít.
A může se někdy teda stát jakoby i ten případ, že třeba ta partnerka nějak s tím jako nechce mít nic v podstatě společného, že by ten partner jako to chtěl řešit, může se tohle vůbec stát ze strany těch partnerek?
Jako stát se může všechno, jo. Stát se to určitě může, moc se to nestává, jo. Jak jsem říkala, jsou partnerky, kterým to nepřijde jako problém a jsou takové, OK, tak koukáš občas na porno, v pohodě. A pak určitě můžou být partnerky, většinou to tak není, které jakoby nemají, nechcou toho partnera jako v tom nějak jako podporovat ve smyslu, že to nechcou nějak řešit. Mm-hmm. Jo. Ale tam může to být i o tom, že prostě si potřebují zachovat nějaký odstup, ale je to jako způsob, kterým oni chrání sami sebe, že ví, že nemají kapacitu na to s tím partnerem prostě jakkoliv tu závislost řešit, tak si řeknou, hele, prostě fandím ti, ale prosím tě, hlavně to se mnou neřeš, protože já to nedám. Jo. To se může samozřejmě stát. Ono se ani totiž nedoporučuje, aby ten partner s tou partnerkou toho řešil příliš, protože to pro tu partnerku může být hrozně zatěžující. Mm-hmm. Ta partnerka nemá být váš laický terapeut, ani váš vykazatelnostní partner. Mm-hmm. Jo, to má být partnerka a vy byste spolu měli mít partnerský vztah, ne vztah vykazatelnostní partner a závislý.
Mm-hmm.
Jo. Takže úplně nedoporučujem právě nějak velmi často jako říkat partnerce, dneska mi to vyšlo, dneska mi to nevyšlo. Pokud to ta partnerka chce vědět, tak je fajn mít domluvenou nějakou pravidelnou, jako třeba pravidelný interval, jakože hej, třeba jednou za dva týdny si řekneme, jak se mi dařilo.
Neřešit to denodenně prostě.
Přesně, no. To je pak hrozně zatěžující. Ani neřešit s partnerkou, prostě hej, dneska jsem viděl porno, prostě bylo to hrozný, cítím se ohně toho blbě. Můžete za ní samozřejmě přijít a říct, hej, mám špatný den, pojďme se mrknout na seriál, prostě udělat si kakao. Něco takového. Ale na to řešení prostě té závislosti by tam měl být nějaký váš kamarád, ideálně nějaký jiný muž, nějaký chlap, se kterým to můžete probírat. A klidně to může být terapeut, klidně to může být coach v nepornu. Ideálně ten kamarád, ale neměla by to být ta partnerka, protože to je pak hrozně, hrozně zatěžující.
Mm-hmm.
A, no a může se pak samozřejmě stát, že ona řekne, že jako sorry, já na to nemám, prosím tě, neříkej mi to.
Yeah. Yes.
A to je v pohodě. Vy to zase jako jí to taky nemůžete vnutit. Mm-hmm. Jo?
Určitě. A co jako vlastně může ta partnerka teda udělat ještě pro toho partnera? Už jsme teda jako něco zmínili, napadá tě ještě k tomuhle něco?
Mm-hmm. Hele, hodně záleží na tom, co si ti dva partneři mezi sebou vykomunikují. Mm-hmm. Jo, protože zas každému bude vyhovovat něco jiného. Někdo bude potřebovat prostor, někdo bude naopak potřebovat pozornost od té partnerky. Někomu pomůže, když ta partnerka mu bude dávat fakt jako aktivně najevo, jako hej, jsem tu pro tebe, uvařila jsem ti třeba, nevím, svačinu do práce, nebo pojďme spolu něco společně podniknout. Jo, někomu fakt pomůže ta pozornost, to trávení času třeba, nebo nějaké aktivní kroky, jako že mu třeba pomůže i nějak zabezpečit domácnost, že třeba ona si vezme na starost, že vymění třeba heslo na, nevím, Wi-Fi, aby si tam nemohl nastavit, odnastavit třeba blokaci nebo něco takového. A někomu naopak pomůže ten prostor, že fakt ta partnerka jako mu dát ten čas a prostor na to, aby se s tím popral, aby třeba měl čas ten partner i sám na sebe, na to, aby si třeba zašel někam prostě zasportovat, nebo aby měl prostě fakt jako čas trávit čas jen sám se sebou. Je to hrozně různé. Jako tam fakt je to tak individuální. Určitě, co může prostě partnerka udělat, tak je vycházet vstříc, co to půjde, ale zároveň nemělo by to být nikdy na úkor jako jí samé a nějakého jako toho, co jí je jako příjemné a nepříjemné. Jo. Takže nemělo by to obsahovat nějaké věci, které prostě vyloženě jsou vám proti srsti.
A na druhou stranu ještě jako nějaké doporučení právě pro ty muže, jak zase v tomhle jako můžou tím partnerkám pomoci?
Jak jsem říkala, tak ty partnerky velmi často trpí nějakou nejistotou. To znamená, vy té partnerce hrozně pomůžete tím, že jí budete jako v podstatě ukazovat, dávat nějaká ujištění skrze ty své činy. To znamená, že fakt jako půjdete a budete se s tím svým problémem snažit něco dělat skrze aktivní kroky. To znamená nejenom, že o tom budete mluvit, ale že opravdu půjdete a budete něco dělat. Když ta partnerka uvidí, že do toho fakt jako jdete a jdete do toho naplno, tak ona se bude cítit fakt jako mnohem líp. Taky určitě, co hodně pomáhá, tak je, když fakt jako partneři nějak zapracujete na vašem vztahu. A to může být klidně o tom, že půjdete na párovou terapii, ale klidně to může být o tom, že spolu třeba budete víc trávit čas. Jo. Vezmete ji na rande, koupíte ji kytky. To vám slibuju, že úplně každé ženě udělá radost, když ji koupíte kytku. A nebo že prostě častěji fakt jako spolu něco podniknete, jo. Takže nějaký takový zájem o ten vztah, prostě o tu partnerku, o trávení času s ní. To jsou většinou věci, co těm partnerkám jako udělají radost a dávají jim jakoby takové ujištění a důkazy, že fakt máte je rádi, jste tam pro ně, myslíte si, že jsou krásné, prostě snažíte se, chcete, stojíte o ten vztah, jo. Takže to je něco, co ty ženy ocení, ale zase je to individuální. Jo.
Jasně. Ale nemusí to být vůbec tak komplikovaný, že jo?
Ano, takže nemusí to být komplikovaný, prostě se k sobě chovejte hezky, jako randěte a respektujte se navzájem.
Yes. A ještě, tady mám ještě takovou jednu otázku, jakoby, co můžete partnerka udělat pro to, aby vlastně ten vztah nebyl toxický? Jo, nebo i ten partner.
Já bych si hlavně dávala pozor na to překračování hranic v tom, co je moje zodpovědnost a co není. Protože jako, kdy ten vztah začíná být toxický, tak je většinou ve chvíli, kdy třeba ta partnerka opravdu jako každý den jako nějak vrtá do toho partnera. Tak co, už si tam napsal, už si tam kontaktoval a jak to dneska šlo, koukala dneska na porno. To je většinou něco, co je velmi jako nežádoucí a velmi toxické. Zároveň ze strany toho partnera to může být nějaké jako třeba klidně i obviňování té partnerky, to se taky občas stává, že ty partneři, kteří ještě třeba nejsou úplně připraveni na to přijmout fakt tu plnou zodpovědnost za ten problém, tak začnou té partnerce říkat něco jako za to můžeš ty, protože nejsi dost hezká, protože se mnou nemáš často sex a tak. Takže prostě vyvarovat se tady těchto věcí a být v tom upřímný opravdu i sám k sobě. Protože ty toxické věci většinou vycházejí z toho, že my se bráníme něčemu, s čím sami máme problém. Znamená, já mám nějaký problém, namísto toho, abych ho řešil, tak to prostě hážu na toho svého partnera.
A to může být ten jednoduchý způsob, ta
přesně. A to může být ta vnitřní nejistota u té partnerky, nebo i nějaký pocit prostě toho smutku a zranění prostě. A najednou to můžu prostě toxickým způsobem až příliš házet na toho partnera. Ono zase není špatně jako ho do toho zapojit, že jo, ale nemůžu jenom po něm chtít, aby on to za mě vyřešil. A úplně stejně zase takhle u těch mužů, když já jsem závislý, tak nemůžu jako to hodit jako tu zodpovědnost na partnerku, jako ty jsi to způsobila, protože se mnou máš málo sex třeba, nebo něco takového, ale jako přijmout opravdu zodpovědnost za svůj život a za to, že OK, já jsem závislý. Způsobil jsem si to sám a teď s tím musím něco dělat.
A dochází častěji k tomu, že se po téhle zkušenosti právě, že partneři zblíží nebo naopak vzdálí?
Hele, to hrozně záleží. Jo, jsou páry, co se rozejdou nebo rozvedou. Velmi často to jsou ty páry, kdy s tím právě jeden z nich jako nechce nic dělat. Ale když tam ten partner na tom začne pracovat a celkově začnou oba pracovat na tom vztahu, tak je to velká příležitost pro to se v tom vztahu zblížit. A může to ty partnery opravdu jako přiblížit velmi výrazným způsobem k sobě, protože jako společně zvládnuté těžkosti jsou něco, co nás spojuje. Ale řekla bych, hele, že je to tak jako 50 na 50. Ty vztahy, které prostě na tom skončí a ty vztahy, které to posílí.
Yes. Super, Táni, tak moc ti děkuju za tenhle pokec, za tenhle skvělý čas a vám diváci děkujeme za poslech. A určitě doporučujeme online kurz, když je partner závislý na pornu, můžete ho najít na našich stránkách v sekci Potřebuji pomoci. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu, všude, ptejte se nás na věci, diskutujte s námi. A pokud se vám líbí to, co děláme a chtěli byste nás podpořit, tak můžete i finančně, každá stovka se počítá. A pokud byste se chtěli i dobrovolně zapojit anebo sdílet svůj příběh, tak nám určitě napište, anebo i hledáme vlastně hosty do podcastu, takže dejte vědět, jde to udělat i anonymní formou. Tak jo, takže Táni, děkuju moc.
Já děkuju, mějte se krásně.
Mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj.